halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a fiimada geeska Africa iyo bartiga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 12-ka bisha 7 sanadka 2018. idaacaddeenna galabnimo waxaa daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo safiir cusub u magacaabay Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan laba qof oo rayid ah oo la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamo Soomaali iyo Amisom isugu jira gudaha magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in taliyihii hore sirdoonka Itoobiya ee xilka laga qaaday uu handadi jiray maamulkiisa.
dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO, isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen inay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan qaaraanka loogu talagalay gaashaandhigga. Trump ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay in Maraykanku uu kharash ka badan dalalka kale uu keligiis bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan ku faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga NATO.
hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dembiyo dagaal, iyaga oo lagu eedeeyey inay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira dhammaan koonfurta Yemen. warbixinta Amnesty ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalado aanan caadi ahayn kaga shaqaynaya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hanaan amni oo aanan sharci ahayn, iyada oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo aan waxba la qaban. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si soo noqnoqotay u diiday in xabsiyo qarsoodi ah ay ku leedahay Yemen. waxay sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada dalkaasi. Amnesty ayaa Maraykanka ugu yeertay in uu meel adag ka istaago adeegsiga jirdilka ee dalka Yemen ka dhacaya, isla markaana uu u diido macluumaadka lagu helay iyada oo la adeegsanayo hababkaasi marka dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada.
kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa weerartay saldhig militari oo muhiim ah kuna yaala waqooyiga bari ee dalkaasi. maleeshiyada Taalibaan ayaa dishay 30 askari islamarkaana dhaawacday 17 kale. saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi uu dhacay. maleeshiyadka Taalibaan ayaa gabi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii yaalay saldhigga militari ay weerareen. weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in kooxda weerarka fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka oo madow ah wax lagu arki karo.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne Trump ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecada ay shirkadaha Shiinaha u soo dhoofiyaan Maraykanka. qorshahan ayaa $200 bilyan ku sii siyaadinaya canshuur kordhintii hore ee uu Maraykanku saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeya labadan dal ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka. wasiirka ganacsiga Shiinaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, isla markaana wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan. qorshaha canshuur kordhinta cusub ayaa imaanaya xilli uu maamulka madaxweyne Trump uu dhaqan geliyey tacriif uu saaray qaar ka mid ah badeecadaha ay Shiinaha keenaan Maraykanka, taasoo ku kacaysa $50 bilyan oo laba weji ah.
halka dhegeystaha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. aan ku bilownay, laba qof oo rayid ayaa la sheegay inay ku dhinteen degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho kadib markii ay haleeshay rasaas ay fureen, sida ay goob joogayaal sheegayaan ciidamo Soomaali ah iyo kuwo kale ka tirsan Amisom oo halkaasi mariyey, kuwaasi oo lala eegtay qarax sida ay wararku sheegayaan. haddaba Jacfar Kukaay ayaa sida wax u dhaceen waxa uu ka wareystay Xasan Deeq Cabdulaahi oo ah ganacsade ku sugan meesha ay wax ka dhaceen.
roobku wax dhacay waa xafada ee suuq xoolaha waxaan soo martay saddex gaari oo laga cabdibilaa ee xaragoogana ee markay laami bartamaha marayaan meesha dadku badanyahay ayaa xambada ku furan dadweynihii waxaana ku dhintay afar qof waxaa kaloo ku dhaawacmay sideed qof
ma iska fureen xabadaha iyaga mise waxaa jiray weerar iyaga markii hore lagu bilaabay
wadada ayaa jaamahayd wadada ayay ku furayeen dadkii hoos u dhigay xambadihii xambadiina dadkii waxaa ku dhintay afar qof waxaa kaloo ku dhaawacmay sagaal kale
ma jirin wax iyaga lagu riday oo xabada amaba miina ah ama qaraxa oo lagu weeraray
ma jirin wax oo qaraxa ama miina oo lagu weeraray markay gudbeen ayay magaalada ka baxeen waxaa soo maray waxay ka bacday ciidamadii amisom oo wadada marayay markay magaalada afkeeda hore ay suuq xoolaha ay hore uga baxeen meeca saas u dhaafeen ayuu qarax weyn ka qabsaday bogeed la socotay ciidamada amisom
kadib maxaa dhacay marka amisom qaraxa uu qabsaday iyaguna ma rasaas bay fureen mise qaraxa un bay ku ekayd
maya qaraxu markuu dhacay waa la risaasay daal ayaa saacadeed ka socday meesha qaraxu ka dhacay daalkaas ayaa saacadeed ka socday
qolihii qaraxa dhigay baa haddana rasaas ku furay
rasaas ayaa lala beegsaday oo aada u ulsan
hadda waa sidee xaalku
hadda jawi xaaladu way degan tahay banaanbaxyo waaweyn hadda isku soo baxay oo ka caraysan dadku nuulahaye suuqa xoolaha dadweyne badan ayaa isku soo baxay oo waxay ku gudeen lugo wadooyinka
marka dadkaasi la dilay ee aad ii sheegtay ee afarta ah waxay ku dhinteen rasaastii ciidamada dowladdu ay fureen ma aha kuwa amisom
ciidamada dowladda rasaastii ay fureen ayay ku dhinteen ciidama military oo dhalka military wata ayay ahaayeen
markay rasaasta fureen kadib ma iska gudbeen mise wax xoogaa bay ku hakadeen meesha oo haddii ay rasaastooda dhibaato geysatay in ay hubiyaan bay isku dayeen
maya way gudbeen oo way gudbeen kor ayay u gudbeen nicama maslaxay aadeen haddana way soo laabteen haddana sidii oo kale degmiin way ka kala carareen oo wadada loo baneeyey haddana waxay u gudbeen nican oo xcontrol balxad
afarta ruuxoo dhimatay waa sidee ma rag baa dhammaantood mise dumar iyo caruur baa ku jira
waxaa ku jira laba caruura iyo hal dumar iyo hal oday oda ah
dhaawacna
dhaawacna waa sideed
hadda hawsha suuqii iyo ciriirigii wadadaasi sideedii ma kusoo laabatay oo xaaladdu caadi ma tahay
dad waa fiirajeedan yahay dad waa unacnaxsan yahay dad waa usilaalinayaa wixii markii cabdibilo ama gaari dowladdu leedahay u jeedaan dadku laami way ka kala xararayaan waxay ku xararayaan luqyada iyo wadooyinka way banaynayaan
kaasi waxa uu ahaa xasan deeq cabdulaahi oo ah goobjoogo ku sugnaa halka ay ciidamo la sheegay inay ka tirsanaayeen amisom iyo kuwa dowladda federaalk ay ku dileen dad rayid ah kadib markii qarax lala eegtay waxaana u warramayay jacfar kuukay galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa donald yamamoto u magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya maer yamamoto ayaa hadda ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee xafiiska arrimaha afrika waxa uu horey usoo noqday siihayaha kaaliyaha xogeeyaha safiirka arrimaha dibadda muddadii uu ka shaqaynayay siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka donald yamamoto waxa uu soo noqday safiirka maraykanka ee dalalka ethiopiya iyo jabuuti waxa uu saddex shahaado oo kala duwan uu ka qaatay jaamacadaha columbia university iyo national war college ee dalkan maraykanka isagoo sidoo kalena ku guulaystay 22 abaalmarin oo ay bixisay waaxda arrimaha dibadda maraykanka haddaba magacaabista yamamoto ayaa sahre cidlo nuur waxay ka wareysatay cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo ku sugan magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay waxaan isleeyahay horta safiiro in la isweydaarsado oo welibana waddan sida maraykanku kale ayuu hadda saameyn weyn ku leh dunida iyo soomaaliya iyo geeska afrikaba inuu safiir usoo magacaabo soomaaliya de waxay muujinaysaa inay daanyanhayaan soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay dee noqdaan mid oo hadda maaragta oo nool oo active ah waa runtii soomaaliya dan baa ugu jirta oo qof xoogaa leh oo fahamsan dalkan iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid de in macnaha maraykanka mar wadamada uu maaragtay daniyanahayo mar filekooda waxaa hayo wasaaradda gaashaandhigga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta mar file ku haya ciidamada sirta iyo CIA la haysa marna file ku xiyaala state department iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxa wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawsha ka antu Soomaaliya hadda ay hormuud ka noqonayso waxa leeyahay dan guud ba ku jirta laakiin kolba uu ninku waa nin dowladda Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka iyo siyaasadda adduunka Mareykanka ku shaqayn doona weeye laakiin uu xogaal yahay in baa ma aragtay keenaysa inay isna shaqada u fududaato dadka Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeedna ay sidaba u wada hadlaan ama u wada shaqeeyaan.
Magacaabida Kasaku, bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa Soomaaliya uga hawlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib marka uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono.
Sida sharciga Mareykanka ku qabo waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay soo aqbalaan. Waxaan u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah, qaaradan khabiir ku ah, Chinese American ah, dimuqraadi iyo republikaan wali soo shaqeeya Mareykanyaal ah. Marka uu maleemayo in culayska iman doono in la soo maaragtay sanadka ay soo gudbiyaan, kadibna badanaa wasiirada Mareykanka Nairobi isaga badan yihiin xabarna way yimaadaan markay u baahdaan. Xaaladna hadda Mareykanku ku leeyihiin maxaa layiraahdaa xarumo ku leeyihiin dhinaca safaarad weyn aysan noqonin. Nairobi inuu joogo oo dalkana inaankal kuna magacaabay shaqana u tahay waxaa ka dhalan kara shaqadu inay bilaabato oo socoto.
Waan gartay Cabdirashiid, muddooyinkii u dambeeyey safiirro ayaa Soomaaliya Mareykanka u soo magacaabay, hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin. Maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tagayaan? Maxaad u malaynaysaa inay tahay?
Horta waxaan isleeyahay gabar waa jirtiisa cabsisay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas wasiirka arrimaha dibadda ee dhalinyarada waraaq dheer soo qortay waa jirtay. Ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriyay duruufo shaqsiya iyo wax la xiriira iyo retirement soo dhawaatay iyo waxyaaba noocaas isku casriyay uga tagay meesha. Marka laakiin hadda inuu nin saan uu maaragtay khabiir u ahaa lasoo diray asna uu aqbalay, waxaa la fili karaa inuu hadda dowladan usuba doon karaa oo sanadka iyo barka jirta inaysan la baahsan karin inuu hadduu yimaado hadda u kala jeerayn doonana oo hadda lama fili karo. Markii xadda 2006 Soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii Malle Samawi, isaga xagga safiirka ahaa mar danba uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay. In ARF-ka iyo maxkamadihii hoos la wareegaana waqtigii sidii ahayd oo dadkaas la soo dhaweeyey. Marka waa nin wax fahamsan, haddana isbedelo badan baa socday. Itoobiya uu khabiir ku ahaa, marka Itoobiyan uu kasoo shaqeeyey, Jabuuti kasoo shaqeeyey, Soomaaliya kasoo shaqeeyey, Afrika noodi hogaamiye sarka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda qeybta Afrika, haddana Soomaaliya la keenay Mareykanka muhiim u ahaa dagaal ay kula jiraan ama shabab kula jiraan. Waxaan isleeyahay waa isaguna wax uu fahamsan yahay iyo fursad buu helay. Midowd Mareykanka nin xoogaal ay soo dirsatay, laakiin in dalkiisa soo dirsaday weeye nin Soomaali hadda talaya maahan. Marka waa nin dowladda Mareykanka u shaqeeya oo danaha Mareykanka riixaya.
Waan gartay. Marka waxaad sheegtay in Soomaaliyana kasoo shaqeeyey wadamada geeska Afrikana kasoo shaqeeyey, Soomaaliya qaab noocee buu uga soo shaqeeyey? Ma horuu safiir soo noqday, mise arrimaha diblomaasiyadda ee Mareykanka ayuu qayb ka ahaa?
Soomaaliya marbuu 2016 ku magacoonaa waqtiga xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa buu ku magacoonaa. Waana yimid 2016 marbuu yimid Afrikana asagay hoos tagaysay oo maaragtay assistant secretary under secretary buu ka ahaay oo waaxda Afriku hogaamiyaha sarkaal sare ka ahaa. Marka wadamadan kale hadda Soomaaliya aadka ugu laban oo iigad liyaahdo masaa Suudaan buu kusoo shaqeeyey iyo howlahooda iigad baad ugu dhex jiray iyo maaragtay wala shaqeyn la lahaa Itoobiya safiir ka ahaa. Marka uun khabiir xeel dheeraa oo Afrikana inuu wax ka yaqaan wasaaradda arrimaha dibadda uu kahay weeye hoona Afrika ama geeska Afrikana xoogaal u ah weeye.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A da Sahre Cidlanuur oo ku sugan Washington. hagaaga dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa V O A. Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa sheegay in madaxii hay-adda sirdoonka Ethiopia Getachew Assefa uu handadaad iyo farigelin ku hayay maamulkiisa iyo weliba deegaanka Soomaalida xilligii uu xilka hayay. عبدي محمود عمر أيا شاقي إن أسافة وعقبد وين كوها ما ملكي سائساق وعبسق كلين إيا هنددات با دادك كو سمين جري مدحوين عبدي أو كهد لييي ورباهين تديقان كأيا شاقي إن تليهي سردون كيثيوبية وهير كفرقلين تيوس أي قادي إن أو شخصيات قار أهسيد وهادالك أوليقاي وقصوة مقا عابا مدحوين النمدة دولة ديقان كواس أو شاقي إن أي حفيز كيس أي أو إيمان جرين يقو له وحا نصو مقا عابي كتاجو أسافة تليه سردون كو كسو جيداي قومية دا تقريقا ايا حلك لغا قادي بشي هوري
لنا عكران دقستي السيداد مالمهن إداعادينا كوما قشين وحا لوانهن محابيس بادن لغسي داي حبسيقا لو يقانو جيل اوغادين اي مغالا دا جيجيقا محابيس تقاركود وحي احايان كوو مدو آدو لير هالكاسي كو حدنا maamulka ayaa sheegay in dadka intooda badan laga sii daayay xabsigaasi hadaba Harun Macruuf ayaa arimahaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Idris Ismaaciil Cabdi
sadoxin ee gurugara Ustaz Ali Ahmed oo maanta ay ku baagan tahay gobolkii Soomaaliland ee maalinta wax qabadkii aad maratay sidii aad ugu nadiifsan xulay ku soo oo wadan ku keenay sawadkiin marka qorshihiisa wada xakamayn oo waxa uu mas'uulay ee walba mar isku calaaba nafta xigala marka ilaa hadda shan iyo toban ilaa 100 qof 190 qof samarkti nasiiday marka yeeshii dhana ilaa 100 qof tanbaad 198 nasiiday inta xafna oo in barakti dil qofsi oo dambeyshooda marka aad u kala duwan kana marakti shacabka dhexdiis iga maareeyay arintaas lagu cafiyay iga maareeyay arintaas karta oo aan noo asban maareeyay aan qaawne
waagrakii
wax oo aanalaf ama maareeyay siyaasi ama maareeyay wax maareeyay annoo ma persoonayn baa waagdin
waa imisa dadkaas inta ku hada xabsiga guud ba ka hadlayna gobolka ismaamulka Soomaalida
kale kalaana dadigaan hadda ku hada digaana dumahay laakiin inta xabsiga maareeyay xabsigaan maareeyay baknaalinta jirka iyo intaasan hadda xubtaan ku siinaya marka intaas sunna maareeyay kulli shacabka dhexdiisa sunna maareeyay arintaas sameeyaan way dambiga qofkanani wax siyaasana ma ah laakiin waa wax shakhsi maareeyay ku xiran shacab maamar shakhsi dambiga ka galan qof ay dileen qofsi taara maareeyay madana shakhsi tahay maareeyay shacab arintaas loo soo bandhigay ay taan la soo qaato ayaan maragtay
waa gartay dadka la sii daayay waxaa naloo sheegay inay ka mid ahaayeen dad madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Cabdullaahi Yuusuf Weerar Itoobiya nin hore madax uga ahaan jiray amniga la yiraahdo Jamiil Maxamed Kaas nin booliis ka tirsan jiray la yiraahdo Yuusuf Jalaale nin la yiraahdo Cabdirashid Cadaawe iyo nin la yiraahdo Ibrahim Diliq iyo rag kale ma xaqiijin kartaa ragga ay la sii daayay
taawan ku waa fidnaa la tirsay ku kala wadra marka kulatiis ka hadalkaan xilaa qoon dalaysan kara anyhow dadka marka la sii day waa si loo sheego dadka
wadarta en marka go'aanka qaadanayseen ah inaad sii deysaan maxabiista intee in leeg baa tixgelisay warbixintii Human Rights Watch ay daabacday toddobaadkii hore
waanta naga waxaan ka duuleen oo qorshaha oo maareeyay tixgelin oo soo wareejiyay Dr. Ali Ahmed oo furay tahayna saxii haddii khalad maareeyay kala galan maareeyay arintaas afis shaqada laga dalbada inta awood maareeyay aan soo jeedin horumarkii nabadgelyada maareeyay baanba dan shaqooyin ka dhacay oo wanaagsanay aan shacabku qabanno taan inaan xujinno balse wixii dhan xadiis la xariira qofku ma aragtay arintiis inuu ogaado dadkiisa ma aragtay oo shacabiyo ee dhan tagan ku jeestay ma aragtay inuu ogaado marka taan oo ka duuleyn afiska uu yihiin sama ma aragtay in la safay istaalaada shakhsi shakhsi ma aragtay inay diin laakiin isku doonaa shii maaragti xormar iyo nabadgelyo imaan la soo dal maaragti loo wada joogto ee walba maaragti arrintaas ay ka shaqeyso arrintaasna waa ka duwanahay waxaan sameynay
waa gartay marka maxabiista iyaga ma la raali geliyay shalay markii maanta markii la sii deynay
kulli shuruudii baan waa wixii baaritaan baa la sameynaa waxay maray shuruudii loo dhigay maaragti ilmaha taas ka duwanahay intaan maaragti go'aankan aan sameynay loo boro idan maaragti dambi aan gelin
ما نمارك حرف اليمين جريم لكن إنه شرع إعلامي موقف كان نمارك فكر كان قرشان وزير الزراعة وقاسمين كدولين كدقان هامية كحزياني كمارك كحكم الله هانا نشكوه كرمي فعلا إنه كدولين نمارك أرم تاسوان سمين وصوه
واقر مارك إن واحد ترتال إن دادك إذن كأركتيد الدوان سياسة هان ay dhahan Ethiopia sidaa sheegtay isbeddel baa ka socda ra'iisul wasaaraha cusub ee maxabiista la sii daayay wadamada dariska la la heshiiyay sida gaar ahaan arinta Eritrea ururadii mucaaradka oo laga saaray liiska argagixisada isbeddelo weyn baa ka socday Ethiopia laakiin haddana dadka idin dhaleelaya waxay lahaayeen isbeddelkaasi ma soo gaarin gobolka marka isbeddelku inuu gobolka soo gaaray oo isbeddelaysan maxaa lagu xaqiijin karaa maxaa balan qaadeed bixinaysaan in isbeddel uu ka dhacayo gobolka
xubtu waa sabab haddii qorshaan marka ra'iisul wasaaraha oo soo maray dib u soo koobay aan loo tiri degan ee ay xubin soo maray isla qaban kala shaqada shacabkana ma aragta arinta aad ma aragti qaabti oo ma aragti ugu faraxsan sababtiin hadda dahay su'aal ma aha isbeddel ma aha dadka hadda muxuu ahaay walaan tikii go'aan maareeyay ra'iisul wasaaraha xushuub gaajnaa in la cafiyo la cafiyo edel go'aan maareeyay liis amma siyaasi aanu wad amar dad maareeyay argaxsay adeegti oo nalo oo la jilbo sala oo sabo maareeyay in maareeyay liis kale qaadan maareeyay liis ka argaxsay sidii loo yeeshay marka xornaan loo taajiyay maanta oo maareeyay madaxweynaha maareeyay ofishali uu doonay mootaa fidiileeyno maareeyay go'aankan waxa uu doonay ka dirayna falqaawna in maareeyay loo soo bandhigo fariin maareeyay baaq loo diro oo qoonna la soo diro kaniya in ku taag dadka feesaysa oo walaalo loo bandhigo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka deegaanka Soomaalida ee Ethiopia oo uu rameeyay Haaruun Macruuf halka ka socotana walaanta Soomaaliga VOA dhinaca kale siidaynta maxabiistaasi ayaa waxaan ka wareysanay xisbiga cadaaladda iyo siyaasadda ee Siraj oo u dhaqdhaqaaqa dadka deegaanka Soomaalida ee Ethiopia kaasoo sheegay in tirada dadka ah la siidaayay iyo kuwa xiran ay badan yihiin kuwa xiran waqtigan ee xabsiga ku jira Ahmed Gurxan oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo siyaasadda Soomaalida gobolka ayaa isagoo ku sugan dalka Switzerland waxa uu qadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed
horta waxaan soo dhaweynaynaa guud ahaan isbeddelka ka socda dalka Ethiopia ee dimuqraadiyadda leh iyo maxbuusta la soo siidaynaa meel walba ah walow mar walba deegaanka Soomaalida wanaaga ama saameynta ay ku yeelato deegaanada kale aysan ku yeelan marka si guud waan soo dhaweynaynaa laakiin si gaar ah ummada Soomaaliyeed waxa way wanaag ka dhashay Ethiopia ma soo gaaro dhibaatooyinka meesha ay wali ka aloosantahay
waa gartay waxaa jirta in xabsi laga sii daayay wiigan dad fara badan oo maxabiis ahaa aragti ahaan taasi sidee u aragtaan
walaalay horta waxaa xusid mudan dadkan maxbuusta ah inta badan inay markoodii horeba sharci darro iyo ku xirnaayeen dulmi waxaa dhacday warbixin inay soo saartay Human Rights Watch kadibna xukuumadda Ethiopia ay amartay dhammaan xabsiyadii ummada lagu ciqaabi jiray in la wada xiro albaabada loo laabo deegaankanaga waxaa meesha isugu yimid meesha jaloogaadeen la yiraahdo khalqi kun iyo san boqol kor u dhaafayo dad eheladoodii oo meesha ku xiran soo raadiya oo ka kala yimid gobolada dalka oo idil dadka meesha ku xirana tiradooda lama sheegi karo marka in kooban waa la soo siidaayay oo qiyaasatan sida wararkana soo gaaray afartameeye lagu qiyaasay marka loo fiiriyo maxabuusta tiradooda waxa weeye waa gooto maaragtay ku dhacday bad marka waa mar walba hal qof marka la soo siidaayo waa horumar waa faraxsanahay laakiin dhammaan maxabuusta meesha ku jirtay cadaalada darada sharci darada ku xiran la soo siidaayaan rajeynayna
marka tirada maxabiista ee hadda gudaha ku xiran ee dhiman maxaa nooga sheegi kartaa haddaad ogtihiin
walaalay horta meeshan ma jirto wax furan media saxaafad caalamku ma furo dadka maartay hay-adaha gargaarka uma furo marka ehelada iyo dadka meesha ku sugan iyo wararka la sheegahay waxa way ku wagi dhaafaysaa maxabuusta meelaha ku xiran ee sharci darrada ama jaloogaadeen ku jira ama deegaanka guud ahaan hadii la fariyo waa kumanaan wey tusaale ahaan waxaa jirtay kun iyo shan boqol oo oona laf u xirnayd magacooda ku xirnayd oo uu yiri waa sii deynaya Cabdimaxamuud Cumar dhowr bilood ka hor kun iyo shan boqol todoba boqol oo kamida maanta meel bayaxa u la yiraahdo guday agteeda ayaa lagu hayaa marka waxa weey nasri umadan meheleyso ilaa uu isbeddel ka yimaado deegaanka
waa garta guud ahaan dalka Itoobiya een hadda waxa ka socda isbeddel siyaasadeed wax badan een dadkii mucaaradka ama wax tabanayay haatan soo dhaweenayaan aragtay ahaan sidoo u aragtay isbeddelka cusub
aragtay ahaan aragtay waa soo dhaweenayna waa isbeddel positive oo markii loo fiiriyo 22 sano ee meesha TV loo tikatelinaysay akskeedii ah oo wanaag badan guud ahaan dalka Itoobiya uu qaab oo soo dhaweeyay aan garan karno maratay xiriirka ay la sameeyeen dawladda Eritrea oo dagaalkii soo afjarmay ee xabuusti badan ee la soo dhaweeyay inta hadda ku Soomaalida ahay caanka ahay u xirnaa xukuumadda federaalka ee dawladda Itoobiya waa la soo dhaweeyay sidaas ay tahay weli maragtay gobolka Soomaalida la deegaankeena naga Soomaaliba la deegaankeena mar walba naqseeyay sidii umada dhanbar waa qaysan tahay anaga dulmigii ee maratay xaalad gooni aan mar walba kaga jirro dhibaatooyinka mar walba way sugan tahay marka si guud umadaas dhibaatooyinka laga qaaday iyo horumarka iyo cadaaladda ay heshay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayna laakiin tani anaga wali waxa way faano la fari kama qodno dhibaatooyinka halkeedii ka aloosan tahay anagana nolol baahan yahay dadka Soomaalida inaanu keensano dhibaatooyinka san bixilahay waxa kaloo fursad aan uga faa'iideynaa saharo adoo mahadsan walaalay dhibaatooyinka ka aloosan nooyaa xisadda ka taagan inaan maratay xuso dadba aad baa looga xasuuqay dhibaato aan yareyn baa meesha ka taagan marka xukuumadan iyo federaalka waxaa laga doonayaa ee wanaag ay la tibid inay halkaana ka qabato oo dadka kale dhex gasho oo wixii dhibaatadaas maartay ee aasaaskeeda iyo dibkaas keensanaya inay shaqo ka qabato oo wanaag ay muujisay halka ka sii wado
waa gartay xaaladda mooyaale maalmihii ugu dambeeyay aad ayaa looga deernayay in khilaafi ayaa ka jiro Soomaalida iyo ormada halkaas wada degan marka muxuu salka ku hayaa dagaalka labadan dhinac
walaalay sidii horta la sheegay dadka umada Soomaaliyeed ee shacabka ah iyo ee ormada ee wada degan walaalaha dagaal madax yaalo waa dagaal siyaasadeysan oo ama maaragtay qoliyo hubaysan ayaa meesha ka talinaya markiyadii horena maaragtay waxaa aad badan loo soo jeedinayay xukuumadda Cabdi Maxamed Umar iyo Liibiya booliska inay qayb ka ahaayeen dhinaca kale waxaa jira iyagana qoliyo aad badan loo soo jeedinayo oo hubaysan maleeshiyaad ah hadda laakiin waxaa caad waxa weey dadka Soomaalida shacabka ay ku dhalmo yaalay deegaankaas waa dad aan hubaysnayn waa dad dhibaato aad u badan ay had u dambeysay ayay soo gaarayaan meedkoodii baa meel walba waran kamana filayno xukuumadda Cabdi Maxamed Umar iyo inay u heeliso ama dadka Soomaaliyeed ay u gargaarto waa iyadaba dhibaato ku ah laakiin dawladda federaalka waajib baa ka saaran dadka dulman ee la leenayo inay wax ka qabato oo maartay amaankooda ay sugto
أحمد قرحان أو أحكو حيجين كهجدومية حسب عدالات السياسة الصومالية إثيوبيا أو استغل جغدر كزوز لان خطك تلفون كورا مي سهرة عبد الحمد وكاتك لسعوتين هو VOA
قلبونا أكسان رجستيال ولي هالكاد نغلا سعوتان هو VOA هيئة أمنيست إنترناشنال أيها كو إيدي سيدالك إسوطاق إماراتك عربتا إيو إيدا مدى أمنيق أي يمن أي إماراتك حلفاد لأه إني جيستين دن بيدقال فافاين توركان وحاينوها يو حسين برسا آدن
hay'adda amnesty international ayaa ku eedeysay dawladda imaaraadka oo xubinka ah isbahaysiga dagaalka ka wada yemen in ay jirdil u geysatay maxaabiis badan oo ay ku hayaan jeeral qarsoodi ah oo ku yaala koonfurta yemen hay'adda amnesty ayaa ku baaqday in la bilaabo dambi baaris u aqoonsanaysa falalkaasi inay yihiin dambiyo dagaal hay'adda ayaa intaas ku dartay in dad badan la waayay kadib markii ay ciidamada dawladda imaaraadka iyo kuwa yemen ee imaaraadka ka amar qaata ay qafaasheen dawladda imaaraadka oo kamida saaxiibada dhow ee mareykanka ayaa arintaasi ka jawaabtay waxaana ay sheegtay inaan jirin wax xabsi ah oo qarsoodi ah oo yemen ku yaala oo ay imaaraadku maamusho imaaraadka ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaala yemen ay hoos tagaan dawladda dalkaasi maamulka yemen iyo dawladda imaaraadka ayaa hore u beeniyay inay jirdilaan dadka maxaabiista ah ee ay hayaan dawladda imaaraadka ayaa dhanka kale ku baaqday in dawladda yemen ay dambi baaris samayso si xaqiiqada loo ogaado imaaraadka ayaa sheegtay in warbixinada noocan oo kale ah ay yihiin kuwa leh ujeedo siyaasadeed si hoos loogu dhigo dadaalka uu isbahaysigu ugu jiro taageerada dawladda sharciga ee yemen ergada dawladda imaaraadka u joogta xarunta qaramada midoobay ee geneva ayaa sheegtay bishii hore in dawladda yemen ay si buuxda gacanta ugu hayso maamulka xabsiyada iyo laamaha amniga laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda yemen axmed almaysari ayaa toddobaadkan sheegay hadalkaasi ka duwan isagoo ugu baaqay dawladda imaaraadku inay xidho xabsiyada qarsoodiga ah oo ay gacanta ku hayso ama ay dawladda yemen ku wareejiso
mahadsanid xuseen warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay xuseen bare aadan
VOA
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo waliba barnaamijka xiisaha lahaa ee dhakhtarka Weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO, isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen in ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan qaaranka loogu talagalay gaashaandhigga. Trump ayaa maalmihii u dambeeyay ka cabanayay in Mareykanku uu keligii kharash aad u badan oo ka badan waliba dalalka kale uu bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan aad ugu faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in iminka tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga NATO.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne Trump ku rabo in 19% uu ku kordhiyo canshuurta badeecada ay Shiinaha ay shirkadahooda ay keenaan Mareykanka. Qorshahan ayaa $200 billion ku sii ziyaadinaya canshuur kordhintii hore ee uu Mareykanka saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsi ee u dhexeeya labada dal ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka. Wasiirka ganacsiga Shiinaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, isla markaana wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan.
Kooxda Taliban ayaa weerartay saldhig militari oo muhiim ah kuna yaala waqooyiga bari Afghanistan. Milishiyada Taliban ayaa dishay 30 askari isla markaana dhaawacday 17 kale. Saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi uu dhacay khasaare na geystay. Milishiyada Taliban ayaa gabi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii yaalay saldhigga military ee ay weerareen. Weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. Dowladda Afghanistan waxay sheegtay in kooxda weerarka fulisay isticmaalayeen muraayado casri ah oo lagu talagalay in dhulka oo madow wax lagu arki karo.
Hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dambiyo dagaal iyaga oo lagu eedeeyay inay jir dileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira dhammaan koonfurta Yemen. Warbixinta Amnesty ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalada aanan caadi ahayn ka shaqeynaya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hanaan amni oo aan sharci ahayn, iyada oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo waxba laga qaban. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si soo noqnoqod leh u diiday in xabsiyo qarsoodi ah ay leedahay. Waxay sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada dalkaasi.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa magaalada Brussels oo uu shir uga socdo dalka NATO waxuu ku sheegay in xubnaha ka tirsan NATO ay ogolaadeen inay kordhiyaan lacagaha ay ku bixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay NATO. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka NATO inay isku raaceen kordhinta dhaqaalihii ay ku bixin jireen difaaca. Kulan degdeg ah oo daba socday kulankii NATO oo maalinkii labaad ku galay Brussels maanta ayuu Trump waxa uu sheegay in qof kasta uu aqbalay inuu kordhiyo ballanqaadkiisa ku aadan heer uu ku sheegay inaanay weligood hore ugu fikirin. Waxa uu yiri waxay kor u qaadi doonaan heerar aanay weligood hore ugu fikirin. Trump ayaa sheegay in ballanqaadka Mareykanka ee NATO uu sidiisa u xoogan yahay. Kulanka ayaa la isugu yeeray kadib markii Trump uu ka dalbaday dhammaan xubnaha ka NATO in 2% ay ku kordhiyaan dhaqaalaha wax soo saarkooda 2% oo ay dhinaca gaashaandhigga u wiciyaan. Waxa uu ashtako ka muujiyey in Mareykanka uu bixiyo $10 billion oo doolarka Mareykanka si uu u caawiyo Yurub, buu yiri. Waxaana uu dalbaday in xubnaha NATO inay bixiyaan 2%, kaas oo ka dhigaysa in marka la isu geeyo wadarta guud inay bixiyaan 4%. Xubnaha NATO ayaa sanadkii 2014 ballan qaaday inay 2% ku bixin doonaan dakhliga wax soo saarkooda dhinaca difaaca marka la gaaro sanadka 2024, balse waxay NATO hadda qiyaasaysaa in kaliya 15 xubnood ama in ka badan kala bar xubnaha NATO ay gaari doonaan yoolkaasi marka la gaaro 2024.
Aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed, waxaa inala socodsiinaya Barkhad Maxamuud Kaariye.
sabti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaan maanta idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda faafinta waxay soo saartay mar la xidhiidha tabinta wararka la xidhiidha deegaanada qaarkood gaar ahaan meelaha colaaduhu ka jiraan sida Tukareed iyo gobolka Sanaag gaar ahaan Ciilafweyn. Wasaaradda faafintu ayaa waxay warbaahinta ku amartay inay jiraan meelo gaar ah ay wararka qaadan karayaan taas oo ay ka soo bixin aragtiyo kala duwan. Dooda gaaban maanta waxay kala qayb galiyay Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda faafinta kuna hadlayay afka wasaaradda iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamax Xuuto. Aan anku horeeyay Wayab, duluucda go'aankaasi muxuu ahaa ama amarka wasaaradda soo saartay?
Runtii dee waxa weeye wax jira oo marka ay dhibaato dhacdo labada horta arrimo way kala duwan yihiin. Mid waxa weeye Tukareed oo waxa weeye meel ay isku hor fadhiyaan laba dowladood ay isku hor fadhiyaan weeye, midna waxa weeye mid gudaha dalka Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdeeda oo ay ka wada hadla oo ay ka dhacday dhibaato laba beelood oo darisa oo deed isku dharay oo dee inan yaab tigi iyo isku wadaa wax walba. Marka labadaas horta faraqaas bay kala leeyihiin. Dee marka waxa weeye wixii markay meel nabad laga wadana sida diinta Islaamka iyo cid wax walba ay cid walba aqalyada ama aqaliyada dee fayoobiba ay sheegayso waxa weeye. Marka haddii inta khilaafaadkaasi la xalinayo ay dee saxaafaddu war ka dhigato oo intay dee meel maarata si yaro amba cid yar ka yar caraysan amba cid yar diidan warka ka qaadato taasi dee marka waxay keenaysaa inay dadkii isku sii dhacaan.
Anuu imaado Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto guddoomiyaha Soolja, arrintaasi warbaahinta qaarkeed waxaa aragtay caburin, maxay tahay doodiin?
Hadda cid walba oo xunta Soomaaliland dagaalkaasi iyo khasaarihii ka dhashay waana sababta keentay marka in qaranku u saaro guurti ama xeerbeegti isugu jirta maanta cayaantii Soomaaliland oo dhan. Marka waan qabaa doodaas wasaaraddu runtii tallaabadaasi ay qaaday waan soo dhaweynaa, laakiin waxaa loo baahan yahay maadaama wasaaraddu ay tiri dee wararka waxaa laga qaadan karaa oo kaliya cid ay qoseyso marka goobta joogta, waxaa runtii loo baahan yahay in arrintaasi daahfurnaan yeelato oo cidda warka laga helaya ay dhab noqoto oo aanay noqonin wax wasaaradda warbaahinta ama TV-ga qaranku kaliyata dee ay isku kooban sidii shalay oo dhacday oo kale oo saxaafaddii madax banaaneed oo dhan loo diiday TV-ga qaranku kaliyata loo ogolaaday maadaama ay maantii furitaanka ugu horreysay ee maanta dardaaranka ay hadda runtii waxaanu qabnay in si daahfuran warbaahinta oo dhan runtii dee loogu bandhigo arrintaas oo ay tabiyaan dambaana waayay shakaan u qabaanu.
Cabdullaahi Wayab, saad aragtaa dooda Xuuto?
Barakad waa si wanaagsan. Waxa weeye runtii maxaa saxaafadda marka ay la leeyahay dow wixii ahaa ilaaliso dee sidii wixii ay maartay aan colaad kale u sii fidi lahayd. Haddana in iyagii maartay la kala qoqobo dee ma wanaagsana. Xutoon waa la qabaa, arrintaa fikradda waa la qabaa. Waxaana weeye warka marka la bixinayo xukuumaddana waxa weeye marka warka horta ergadu ka soo baxaya. Ergada markuu warku ka soo baxo iyagu waxay soo saaraan waa wax rasmi ah. Marka waa inay saxaafaddu dhan isugu yeedha, ma aha inay TV-ga qaranka oo qorasiiso, waa inay saxaafadda dhammaanteed wada siisaa oo isugu yeedha. Waayo iyadana waa faa'iido oo waxa weeye meelo badan bay ka gaarsan sida kuwa kale ay gaarin amba dhegeystayaasha kala daawada amba kuwa daawadayaasha kala daawada ayaa kala duwan. Marka waxaa loo baahan yahay inay iyada lafteedu ay guddiga lafteedu ka faa'iidaystaan oo marka aanay siinin cid gaara laakiin ay wada siiyaan saxaafadda gebigeed inta halkaa ku sugan.
Laakiin taa maxaa ugu cadeyn wadanka wasaarad ahaan amarkaad soo saarteen, miyay ku cadeyn taas?
Waxaan filayaa taasi iska cadoon iyagu waxa weeye cidda waxaad ka shaqaysaa dee warbaahinta waxa weeye mar walba loo wada yeero waad ogtahay barkado cid gaar looguma yeero. Haddii imika madaxweynuhu shir jaraa qabanayo dawad aragto uu wada yeera cid gaar uma yeero. Anigu markaa dee taas uma baahnayn in maartay dee maxaa ku dhaha la cadeeyo uma baahna.
Way Maxamuud,
dabcan dee madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland baa shalay shirkaasi dee guddoomiyey oo fadhiyey, golaha wasiiradu way fadhiyeen, madax dhaqameedkii iyo culimada iyo cid walba way fadhiyeen iyo dee baalihii marka dee loo garnaqay oo dhan. Runtii marka waxa ahayd maalin kor loo qaado codka.
Markaad eegto dadka qaarkood doodaha ay qabaan ee bulshada ka mid ahay waxa weeyaan saxaafaddii qaarkeed inay tahay mid hurina socolaadii, in mararka qaar ay sii daayaan doodo iyo hadallo xanaf leh oo beelaysan, saxaafaddu ma tahay mid qaybta qaadata?
Aad baan ugu xunaa runtii maalmihii ugu dambeysay arrintaasi aad bay u muuqatay, gaar ahaan telefishinada Soomaaliland waxyaabihii iyo qaabka u dhaqmayeen ee ay u tabinayeen wararkii isku sii shidayay labada beelood ee hurinaya colaadda. Runtii maanta Soomaaliland de halka ay u tagtay runtii waxaan u aragnaa arrin ayaan daraa ahay, dhibaato weyna keenaysa. Waxaan markaa sooja ugu baaqday horeba intaanay wasaaraddu warkan soo saarin runtii inay ka digtoonaadaan.
Wayab,
runtii waxa weeye waxaan ku bogaadinayaa maxaan ku dhaha qarankeenu inuu horta madax banaani buuxu siiyo saxaafadda, maanta dunidu waxay marasaa in laga soo saaro xataa bulshada maxaa ku raadinaa warbaahinta bulshada in ay shuruuc ka soo saaraan waa dhashay waa jeedi mudaharaadkii ka dhacay oo de markii la soo saaray dawladdu ay ku dhawaaqday inay soo saarto maxaa ku raa shuruuc ka soo saaraso maxaa ku raa warbaahinta bulshada ee dadkeenu warbaahinta bulshada si xun baa isticmaalaa oo ka baxsan maxaa ku raahay wax kasta ka baxsan ee oo burburin ah oo tu qoys ah oo tu qofnima oo tu dal ah wax kasta dubaysa marka waxa leeyahay warda waxa leeyahay wax runta ah lama diidayo iyo waxa si rasmi ah uga soo baxa warkana sida maxamuud sheegay anigu horena waa wasaaradda oo sheegtan filaya oo uga soo baxay ergada mar haday meesha erga fadhida ergadaas waxa soo saartaa laga qaadaray wixii inta ka dheeraada wasaaradda faafinta afayeenkii xukuumadda oo la weydiiyay
marka laga yimaado hawshan salaad soo qaadatay in ka taagin ciilaf weyn guud ahaan warbaahintu ma heshaa warkii loogu talagalay ma ka heshaa cidii awood dawladda warka bixiso maxamed cabdi jaama
annu runtii marka lagu daro dhacdada shalay ciilaf weyn ka dhacday saxafada lagu hor istaagay in warkii la siiyo waxa jira toddobaadkii u dambeeyay oo kale gobolka sool qeyladaanta saxafada naga soo gaarisay waxay idin wufti xukuumadda ka tirsan oo uu gaaminayo taliyaha ciidanka booliska waxyaabo horumar oo booliska sameeyeen xukuumadda Soomaaliland ay ku talaabsanaysay runtii tabinteedii lagu hor istaagay saxafintii gobolkaas oo si lamida sida tii shalay ciilaf weyn oo kale warbaahinta dawladda ama gaar ahaan TV-ga qaranka oo kaliyata loo ogolaaday inay soo tabiyaan mashaariicdii ay xukuumadu furaysay aad bay ayaan darro waahid in TV-ga qaranka oo kaliya oo wiil xataa laga waayay warbaahintii in haba duubta TV-ga qaranka in la siiyo markay soo duuban runtii waa ayrin nasiib darro aan arkaa
Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab in warbaahinta lafteedii in gaara laga baxaa maxay macna ugu fadhida ka wasaaradda ahaan iyo xukuumadiin
horta runtii ku celcelinta maxaa ku raahday hal mar dhacday hal mar dhacday ku celcelinteedu waxay la tahay dibnaanka ku khaldaba ku celcelinteedu waxa ma keento maxamuud nayn badan ku noqday mootaay maxaa ku raahday laakiin waa October xadoo saxaafadda marka ay waa loo yaraa dad qodan oo waa laga wargeli oo waa la wargeliya wasaaradda wasaafada October dad waxa uu soo dartaa maxaa ku raahday telefoon xataa oo la raad dewaar shir jiray ba jiray kaalaya madaxtooyadu waa lamid marka hadii ay ma dhacday ya dhacdo dema haynaynu buunayadii aynu wax weyn ka dhigno hadaanu warkaasi ahayn mid exclusive waxa la bixiyay anigu waxaan codsan karaa mid exclusive
maani mid gaar ah cid gaar ah
mid gaar ah waa codsan kartaa xaqna waa loo leeyahay taasi marka wax weyn waxna waa wax sharci ah waxna waa wax sharci ah marka warkaasi inuu ahaa mid gaar ah oo khaas loo bixiyay iyo inuu ahaa mid loogu talagalay maxaa ku leeyahay mid yahay dema kala cadeyn karaa hadda
in badan saxaafadu waxay ku celcelisaa sidaad maxamuud ay imikaba ku doodayso nalama siiyo warkii cidii ehelka warka waheeda bixin lahayd nama bixiso si xeega xeega oo noqoto ilkan oo nabadgalaan sidee xalka maxaa u aragtaan
anu runtii waxaan u aragnaa dee shuruucda dalka u taala gaar ahaan xeerka saxaafadda iyo dastuurka Soomaaliland dee xurriyadda hadal madaxbannaan hadalka iyo madaxbannaanida saxaafadda dee uu kor yeelay waxaan u aragnaa wuxuu xeer ku dhigay in la raaco oo ay xukuumadda iyo mas'uuliyiinta xukuumadda runtii tixgeliyaan iyo ixtiraamaan oo ay warbaahinta siiyaan warka waxaan u aragnaa inay danta ku jirto maadaama uu laga hadlayo danta qaranka yaani ka hor imaan waxa la tabinaya waxaan u aragnaa in danta qaranka ay ku jirto warka oo si siman loo bixiyo inta aanay soo bixin warar si qadan warbaahinta loo geliyo
anuu imaado Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab
horta runtii markay hadda maanta saxaarka saxaafadda ay saxaafadda ku doodayso in maartay mar walba la saxiyo oo la socodsiyo ka kiri hadda ku dhaqmaan waxay ila tahay inay waxba xumaadeen iminka qodobka toonaad ee xeerka saxaafadda xubintiisa labaad wuxuu ka hadlayaa ciidamada ciidamadana iyagoon cidna anis aru afhayeenka ciidanku siin oo taliyuhu siin oo tal iskaan ka soo bixin ayay maalin walba ciidan baa baxay maxaa ku dhahday halkana maxaa ku dhahay weerar baa la filayaa in la qaado waxyaabo de mooti wada ku wada saabsan ciidan ayaa hadii jeer qora xeerka saxaafadda ku doodayaana waa kan qoray ee ku yaala marka runtii waxa weeyaan marna inaynu wax toona marna inaynu wixii ku dhaqbuuna waa nasiib darro marka waxa leh saxaafadda war aynu xeerkeenan hadaan doonayno inaynu u socodsiino oo uu socdo wixii naga dhimana aan ku darsano ya oo ka maqan halkan aan ku darno ee aynu ku dhaqaano horta kan hore ee la saxay
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha wararka saxafiinta Soomaaliland Soolja Maxamuud Cabdi Jaama Xuuto iyo sidoo kale Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda warfaafinta kuna hadlaya afka wasaaraddaasi intaynu barnaamijka mid la mid ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaare idin ku dhaafaya amaana Allah
aad ayuu u mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo nala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray
kusoo dhawaada weydii dhaqtarka waxa todobaadkan ugu martiya dr maxamuud saaid maxamuud oo ku taqasusay xanuunada guud dr maxamuud saaid ayaa waxa markii hore uu ka hadlayaa marka ay boodo sonkorta dhibaatada jirka ay u geysan karto kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasha
sonkorta waa cudur jirka dhan dhib u geysanaya markay badato waxa dhiga uu keensado cudurka sonkorta waxa waaye in ay sonkorta badan tahay u sababa sonkorta hadii la xakameeyo dhibkiisa uu daahaya ama kuguma dhacayo wax dhiba uu ku geysan karo ma jiro dhib ku geysan karo marka maxay tahay waa su'aasha sonkorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii maxaalida kelyihii maxaalida maskaxdii indhihii maxaalida xididada yaryar oo jirka nerviskaagii waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido markii xididka uu xirmo waraabiskiiyaa ka baabaahaya xididka wuxuu wadaa oxygenkan aan ku neefsano wuxuu wadaa wax alla wixii raashin oo adiga aad cunaysay suu raashin u siiyo wadnihii maskaxdii meel walba marka markii xididkii uu xirmo sablaya lagu yihahdaa af ingiriiska micnaha waraabkii la waraabinahayay wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iideysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan loogu talagelin oo micnaha ruux da-yar oo masalan 20-30 sano jiro 40 sano jiro oo laisleeyahy weli cumri badan baa u dhiman ayaa waxaad arkaysaa ruuxii oo laleeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno waxaa ku dhacay maxaa la yihahdaa indhihii wax ka arki waayey waxaa laleeyahay maskaxdii ayaa ciyoobo mataqaanaa ama cudurkan la yihaahdo faalijka oo stroge ayaa ku imaanaya nerviskiisii ayaa mataqaanaa waxaa imaanaya inuu ruuxu ku yihahdo kabaabi ay haysa ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun neerba ay haya ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa dab uu ku istaago uusan dareemeynin oo markaa meeshii nabar ka yimaado dad badan oo waxaa jira markaa ay ku imaanaysa markaa in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahay sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray xididkana waxaa xiray sokortii badatay
bismillah magacii waa maxamed xuseen aadan marka hore waxaan hadlin lahaa dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah hadduu kolestaroolka bato dhib nooco ah ayuu leeyahay
kolestaroolka dabcan maadaan faahfaahino noocyaha uu ka koomo nooc fiican iyo nooc xunba waa leeyahay marka nooca fiican l d l baa lagu yihaahdaa afka qalaad oo micnaha medicalka low density liver protein iyo nooc la yihaahdo high density liverprotein midka culus af carabiga xataa xamiid iyo waxay yihaahdaan yani khabiis iyo xamiid midka xamiidka waa midka fiican waa h d lka midka xunna waa l d lka maxaa anficnaani xumaan keenay micnaha waxaa waaye kolestaroolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraaya xididka haddii la xirana micnaheedu waxaa waaye dhiiggii maraaya ayaa yaraanaya meelaha khatarta marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanaysa waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa stroke oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiibaad suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxaa dadka wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yacni hadduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa isagoo iska fadhiya wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin ruux haduu tallaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya micnaha waxaa waaye wadniha wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin marka waxaa imaanaya waxa la yihahda anjina waa ku yaraatay dalabkii oo la dalbahayay inuu dhiig yimaado iyo shaqadii a qabataa kala badan oo micnaha dhiigaa rabtay meesha ma soo gaara wuxuu usoo gaari lahaa inuu kolestaroolkaa xiray ama waxaa la imaan kartaba inuu wadnihii xubin ka mid ah saliskii iyo wadnaha oo micnaha unugyadii uu ka koobnaa وضنها إن الإنسان إن الإنسان وحوى حيث إنه كمبليتلي سيدي سوى رمبه وحرمبه يعني أول أنه قد حنك هذا حديد قارن فرنية قارن حرنية وبرشكل يعني كاسو مركو حكينا يحنون لكن هذه حيث وضع حرمه وعيمانه يسوى حليل الام اي وعذرك يعني لمشاكو إيمانه يسوى وضنها إن إنه قد يسوى مركا كوليسترول كدبك أوليه وحواي إن مسكح دي عيوب ددك تدق إن دقوده إن مسكح دي عيوب لما تمسكح دنا وأكسونتين سلكي أنت مصو ريجينريشن واحد إلى صار نقشاء ملها سلكي أنت واحد أنت مسكح دنا وماشى لما مسؤولك كأجلك ماله البجلك كمدة يعني ماشى مسكح ده بكل هذا حب مال بكل هذا مركا يوضنه جراعي بو 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 ذكوايا maani kale ugu dhalay ilaado ku jiro urkooyadaas u garaacay ila maanka dhimanaysa garaacay hadii uu waayo oksijiinki iyo raashinki ku shaqeyn lahaa xididada uu ka ilaa duwayo oo wadnihii uu istaawayadana nolol ma taal marka kala soorka dhibka uu leeyahay waxa way inuu meelahaas oo muhiimka noo ah nolosheena ma taqaan vital waa in uu xiraayo hadii aan laga gaashaamin cholesterolka
intaas ayaan u joogo barnaamijkan oo weydiiyey dhaqtarka waxa marti ugu ahaa dr maxamuud saahid maxamuud oo ku taqasay xanuunada guud intaan markaba ku midoono sida iyo
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya barnaamijka weydii dhaqtarka halkaad kala socoteena waa VOA haatan aan Xuseen Barre Aadan ka codsado inuu ino dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa
mahadsanid Nur madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen in ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay NATO Trump ayaa maalmihii u dambeeyay ka cabanayay in Mareykanku uu kharash ka badan dalalka kale kaligii bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan aad ugu faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in talaabadani ay keeni karto in ay sii korodho awoodda isfahaysiga NATO. Kooxda Taliban ayaa weerartay saldhig military oo muhiim ah oo ku yaalla waqooyiga bari Afghanistan. Maleeshiyada Taliban ayaa dishay 30 askari, isla markaana dhaawacday 17 kale. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi dhacay isla markaana uu khasaare geystay. Maleeshiyadka Taliban ayaa gabi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii military ee saldhiggaasi yaalay. Weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. Dowladda Afghanistanna waxa ay sheegtay in kooxda weerarkaasi fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka oo madow wax lagu arki karo. Hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dambiyo dagaal iyagoo lagu eedeeyay inay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira koonfurta Yemen. Warbixinta Amnesty International ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaaladaan caddayn kaga shaqeeya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aan sharci ahayn iyadoo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyagoo aan waxba laga qaban.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa halka aad nagala socotaanna waa VOA. Haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta Suleeqa iyo codka Cumar Shooli. Thank you. sulaaqta iyo codka fanaanka Umar Abdulla Shole ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo oo idin la socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe dhigistayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabad gelyo.